եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը։ Բարի լույս, այսօր սեպտեմբերի 15-ն է, 5 շաբթի։ Ես Անուշ Մկրչյանն եմ եւ այս ծրագրում առաջարկում եմ։ Եղեցիկ հեքիաթներ, թե կոնկրետ ծրագրեր Ազատության հետ զրույցում հայ ազգային կոնգրես խմբակցության կարտուղար Արամ Մանուկյանը հարց է բարձրացնում. Ինչ առաքելությամբ է Հայաստան եկել Կարեն Կարապետյանը։ ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների հարցերով գերագույն հանձնակատարը քննադատել է Հայաստանի իշխանություններին։ Այսօր Միացյալ Նահանգների կոնգրեսը կքննարկի Ադրբեջանում մարդու իրավունքների պաշտպանության բնագավառում տիրող կացությունը։ Կընդերցենք նաև հրապարակումներ օրվա մամուլից, նախ սակայն լուրեր։ Ուկրաինայի առաջնորդները համաձայնել են քննարկել նոր հրադադարի հարցը երկրի արևելքում։ Կիևում նախագահ Պետրո Պորոշենկոյի հետ հանդիպումից հետո այս մասին հայտնել է Գերմանիայի արտգործ նախարար Ֆրանկ Վալտեր Շտայնմայերը, ավելացնելով, Մոսկվան խոստացել է, որ հրադադարը կտևի 1 շաբաթ։ Ռուսական ռազմական ուժերի օթային հարվածները կանխել են Իսլամական պետությունը հաբեկչական խմբավորման Պալմիրան գրոհելու փորձերը, այս մասին հայտնում են ռուսական գործակալությունները, հղում կատարելով Ռուսաստանի ռազմական ուժերի բարձրաստիճան պաշտոնյային։ Ըստ վերջինիս, դրամբահարման հետևանքով սպանվել է 250 գրոհային։ Արժույթի միջազգային հիմնադրամը 1 միլիարդ դոլար է փոխանցել Ուկրաինային, ավարտելով թակը ճգնաժամային ծրագրի վերջին մասը։ 10-ի հաղորդումը ծրագրի շրջանակներում պաշտոնական Կիևը արդեն մոտ 8 միլիարդ դոլար է ստացել։ Ազգային արժույթի մանաթի նկատմամբ վստահությունը բարձրացնելու նպատակով Ադրբեջանի կենտրոնական բանկը այս տարի արդեն 4-րդ անգամ բարձրացնում է տոկոսադրույքը։ Մանաթը շարունակում է արժեզրկվել նավթի միջազգային գների անկման ֆոնին։ Իրավապաշտպանները հորդորում են Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամային նախքան պաշտոնից հեռանալը ներում շնորհել կենտրոնական հետախուզական վարչության տեխնիկական ծառայության նախկին աշխատակից Էդուարդ Սնոուդենին, ով պետական գաղտնիքներ էր բացահայտել և այժմ Ռուսաստանում է։ Սեպտեմբերի 22-ին Նյու Յորքում Իրանի և Եթվեցիակի արտգործ նախարարները կքննարկեն Իրանի միջուկային ծրագրի իրագործման ընթացքը, 10-ի փոխացմամբ կքննարկվի նաև Իրանի դեմ սահմանված պատժամիջոցների վերացման հարցը։ Նոբելյան մրցանակակիր Մալալա Յուսաֆզային կոչի արել աշխարհի առաջնորդներին կրթության հնարավորություն տալ փախստականների ճամբարներում ապրող աղջիկներին, այդպիսով պաշտպանելով նրանց վաղ առժամ ամուսնության և աշխատանքի հարկադրանքից։ Ում է պետք աշխարհի առաջնորդների կարեկցանքը, երբ նրանք կամ չունեն անել մի բան, որը միլիոնավոր երեխաների կյանք կփոխի, ասել է Մալալան։ Առողջական խնդիրների պատճառով նախկին խորհրդային միության առաջնորդ Միխայել Գարբաչովը հետաձգել է իր այցը Չեխիայի Հանրապետություն։ 85-ամյա Գարբաչովը այստեղ պետք է մասնակցեր սեպտեմբերի 16-ից 18-ը կայանալիք Եվրոպայի անվտանգության միջազգային կոնֆերանսին։ Վերադառնանք հայաստանյան իրադարձություններին։ Հանրապետական կուսակցությունը չունի կոնկրետ ծրագիր, որով առաջնորդվելով նորանշանակ վարչապետ Կարեն Կարապետյանը կկանգնեցնի տնտեսության գահավիժումը։ Վարչապետ Կարեն Կարապետյանի 3 ազգային ժողովում տեղի ունեցած առաջին ելույթից հետո ընդդիմադիր հայ ազգային կոնգրես խմբակցությունում հենց այսպիսի տպավորություն է ձևավորվել։ Հիշեցնենք, որ 3 նորանկախ Հայաստանի 14-րդ վարչապետը կրկնելով իր նախորդին Հովիկ Աբրահամյանի խոսքերը ևս հայտարարեց, որ կախարդական փայտիկ չունի և սպասելիքներ չկան, որ չափազանց ծանր վիճակում հայտնված տնտեսությունը շատ արագ փոփոխության կենթարկվի։ Կարապետյանը այդուհանդերձ ընդգծել էր, որ կոնկրետ քայլեր ձեռնարկելու է և սոցիալական լարվածության իջեցման ուղղված և բիզնեսի զարգացման առումով, սակայն դրան հասնելու համար պետք են համակարգային փոփոխություններ։ Գեղեցիկ հեքիաթներ, թե կոնկրետ ծրագրեր Ազատության հետ զրույցում ՀԱԿ խմբակցության կարտուղար Արամ Մանուկյանը հարց է բարձրացնում. ինչ առաքելությամբ է Հայաստան եկել Կարեն Կարապետյանը, նրա հետ զրուցել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Պարոն Մանուկյան, ինչպես է գնահատում Կարեն Կարապետյանի ոչ այնքան լավատեսական, կարելի ասել վատատեսական հայտարարությունները, հաշվի առնելով Սերժ Սարգսյանի հայտարարությունը բավական լավատեսական, որ Կարեն Կարապետյանը դառնալու է Հայաստանում փոփոխությունների յուրօրինակ սիմվոլ։
Ուրեմն հանրապետական կուսակցության անդամների այդ գովազդի շքերթը դրեք իրար կողքի, Սերժ Սարգսյանի ներկայացումը դրեք իրար կողքի, ըստ որի ստացվում էր, որ այս Հայաստանը հայ-հայ թռնում է տեզեր, ինչ բում ակայանալու, ինչ ռեֆորմներ են կատարելու, Վասյուկ են կառուցում, Սինգապուր են կառուցում, նոր էպոխ է սկսում Հայաստանում։ Սառը ջուր լցվեց այդ մարդկանց ասացի վրա։ Երեք ես հարցնում էի հանրապետականին, դուք տեղյակ եք այդ մարդին չի գալիս, որևէ մեկը քաղաքական պատվեր իրան տվելա։ կամ որև մեկ որ նշանակել է իրան, քաղաքական առաջադրանք տվել է, որն այդ խնդիրը, անձ ենք նշանակում, թե ծրագիր, ես պատկերացնում եմ այսպես, անձից վեր պետք է լինի ծրագիր, դա պետք է լինի ես կալքի հանրապետական կուսակցության ծրագիրը, որը գալիս է իրականացնելու Կարեն Կարապետյանին, բանից պարզվում է, որ չկա առաջադրանք, չկա ծրագիր, որի համար գալիս է այդ մարդը վարչապետի աշխատելու։ Այստեղ այդ համապատասխանությունը դիսոնանս
է։ Պատասխան այդ հայտարարություն անում հենց առաջին իսկ օրով ազգային ժողովում։
Դա պատատեսական չի, դա նույնիսկ ռեալից մի քիչ էլ հեռու է, դա մի քիչ մոտենում է ռեալին, որովհետև այն թվերը, որ մենք հրապարակում ենք Հայաստանի մակրոպոլիտեսության հետ կապված, սարսափազդու են, ոչ մի լավատեսության հիմք չկա այնտեղ։ Բացարձակ, մենք գահավիժող տնտեսություն ունենք, խայտառակ մակրոտնտեսական տվյալներ, եթե ես այդքանը գիտեմ, ես վստահ եմ իրան արդեն ներկայացրել են ավելի շատ, և կրկին նույն հարցը մնում է ուժի մեջ, այդ դեպքում չի եկել, ինչ միսիայով, ինչ առաքելությամբ, ինչ հանձնարարությամբ
Հանրապետական կուսակցությունը պետք է պետք է կոտրի տնտեսական քաղաքական ազատություններ պետք է բերի Հայաստանը։
Գիտեք, սիրուն բարեր բոլորը կարող են ասել, կոնկրետ ծրագիր է պետք է ասել, կոնկրետ։ Հովիկ Աբրամյանը երկու սիրուն բան ասեց, բայց մոռացավ, մի երկու տևեց, ինքը հիշում է շատ կոնկրետ ասեց, իր բարեկամների դեմ պետք է պայքարի, բոլորին պետք է բերի հարկային դաշտ, կոռուպցիայի դեմ պայքարի, հակառակը արեց, այսինքն մյուս հեքիաթն էլ էստեղ է, ասում են, չեն անում։
Հայաստանի իշխանությունները քննադատության են արժանացել ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների հարցերով Գերագույն հանձնակատարի կողմից։ Սառեցված հակամարտությունների մասին իր ելույթի ընթացքում հանձնակատարն ասել է, որ միջազգային փորձագետներին այդպես էլ չի հաջողվում մտնել Լեռնային Ղարաբաղ, ուստի բազմաթիվ իրարամերժ պնդումներ մարդու իրավունքների ոտնահարման մասին մնում են չստուգված։ Հեղինե Բունյատյանի անդրադարձը։
ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների հարցերով Գերագույն հանձնակատարը քննադատել է Հայաստանի իշխանություններին կառույցի հետ լիարժեք չհամագործակցելու համար։ Միջազգային փորձագետները մինչեժմ չեն կարողանում մտնել Լեռնային Ղարաբաղ, հայտարարել է Զեյդ Ռաադ Ալ-Հուսեյնը Ժնևում, մարդու իրավունքների հարցերով խորհրդի 33-րդ նիստում։
I also regret that Armenia has so far not
Ես ցավում եմ, որ Հայաստանը մինչեժմ լիովին չի համագործակցում Թբիլիսիում գտնվող մեր ներկայացուցչության հետ, որն աջակցում է Հարավային Կովկասի երկրներին։ Այդ իսկ պատճառով մենք անկարող ենք համագործակցել եւ լիարժեք կապ պահպանել Հայաստանի կառավարության, պետական մարմինների եւ քաղաքացիական Ամփոփելով մարդու իրավունքների վիճակն աշխարհում, ՄԱԿ-ի բարձրաստիճան Պաշտոնյան հատուկ անդրադարձել է սառեցված հակամարտություններին փաստելով. Չճանաչված կամ վիճահարույց այդ տարածքներում միլիոնավոր մարդիկ են ապրում խորը անորոշության մեջ։ Իմ գրասենյակը մինչ օրս այդ թվում ապրիլյան իրադարձություններից հետո չի կարողանում մտնել Ղարաբաղյան հակամարտության գոտի։ Այդ իսկ պատճառով իրարամերժ պնդումները մարդու իրավունքների խախտումների մասին չեն կարող ստուգվել։ 100 հազարավոր փախստականների ու բռնի տեղահանվածների դրությունն էլ մարդու իրավունքների տեսանկյունից վերջին տասնամյակում արժանի քննության չի ենթարկվել ոչ իմ գրասենյակի, ոչ էլ միջազգային հանրության կողմից, հայտարարել է ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների հարցերով Գերագույն
հանձնակատարը։
Զեյդ Ռաադ Ալ-Հուսեյնը խորը մտահոգություն է հայտնել նաև Աբխազիայի, Հարավային Օսիայի և Ղրիմի վերաբերյալ, ընդգծելով ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների գրասենյակը շարունակում է հաղորդումներ ստանալ այնտեղ արձանագրվող բռնությունների, կամայական ձերբակալությունների ու կտանքների մասին, սակայն տեղական իշխանությունները, չնայած գլխավոր քարտուղարի բազմաթիվ դիմումներին, մերժում են միջազգային իրավապաշտպանների մուտքն ապահովել։ Արդեն 2 տարի այս պաշտոնը զբաղեցնող Զեյդ Ռաադ Ալ-Հուսեյնը ընդգծել է, միջազգային դիտորդների առջև դռները փակելով կառավարությունները միայն խորացնում են առկա կասկածները։ Հարց է ցակում, ինչ են նրանք փորձում իրականում մեզնից թաքցնել, հայտարարել է ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների հարցերով Գերագույն հանձնակատարը, կառույցի անդամ բոլոր երկրներին կոչանելով իրենց հետ լիարժեք համագործակցել։
Այսօր Միացյալ Նահանգների կոնգրեսը կքննարկի Ադրբեջանում մարդու իրավունքների պաշտպանության բնագավառում տիրող կացությունը։ Որոշ տեղեկությունների համաձայն այսօր ադրբեջանական բանտերում կա ավելի քան 100 քաղ բանտարկյալ, թեմային անդրադարձել է Գևորգ Ստամբոցյանը։
Միացյալ Նահանգների կոնգրեսն այսօր կքննարկի Ադրբեջանում մարդու իրավունքների պաշտպանության բնագավառում տիրող կացությունը։ Քննարկումները կընթանան այսպես կոչված Լանտոսի հանձնաժողովում, դա ամերիկյան կոնգրեսում գործող հատուկ կառույց է, որը հետևում է աշխարհի տարբեր պետություններում մարդու իրավունքների պաշտպանության վիճակին։ 2014 թվականից ի վեր Ադրբեջանի իշխանությունները Իլհամ Ալիևի գլխավորությամբ սաստկացրել են ճնշումներ նայելախոհների, լրագրողների, քաղաքական ընդդիմության, քրոնական ակտիվիստների եւ քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների հանդեպ նշված է հանձնաժողովի պաշտոնական հաղորդագրության մեջ։ Միացյալ Նահանգների կողմից ֆինանսավորվող Ազատություն ռադիոկայանի եւ մի շարք ամերիկյան ծագում ունեցող հասարակական կազմակերպությունների գործունեությունը երկրում դադարեցվել է։ Ազատության լրագրող Խաթիջա Իսմայելովան մոտ 1.5 տարի անցկացրեց բանտում շինծու մեղադրանքների հիման վրա եւ ազատ արձակվեց միայն արտերկրում հնչող բողոքների արդյունքում։ Քաղաքական պատճառներով ձերբակալվածներից շուրջ 100 հոգի շարունակում է գտնվել ճաղերի ետևում, թեև նրանց ճշգրիտ թվաքանակը հստակեցնել հնարավոր չէ, նշված է Լանդոսի հանձնաժողովի հայտարարության մեջ։ Այսօր Կապիտոլիումում կազմակերպված քննարկումներին կոնգրեսականներից բացի մասնակցելու են նաև Բաքվում Միացյալ Նահանգների նախկին դեսպան Ռիչարդ Կոզլարիչը եւ ընդդիմադիր Ադրբեջանի ժողովրդական ճակատ կուսակցության ղեկավար Ալի Քերիմլիի որդին Թուրքել Քերիմլին։ Լուսումների կազմակերպիչների կողմից հիշատակված Խաթիջա Իսմայելովան եւս մասնակցելու է Լանդոսի հանձնաժողովի այսօրվա նիստին, բայց հեռակա կարգով հեռուստակամուրջի միջոցով։ Բանն այն է, որ թեև Իսմայելովան ազատության մեջ է, այնուհանդերձ ադրբեջանական իշխանությունները խոչընդոտում են նրա ազատ տեղաշարժին եւ նախկին քաղաքանդարկյալը չի կարող հատել երկրի սահմանը։ Ադրբեջանական ընդդիմությունն ու քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչներն այսօրվա լուսումները կարևորում են նաեւ այն պատճառով, որ Լանդոսի հանձնաժողովի համանախագահներից մեկը Ջեյմս Մակգովերնը վերջերս եւս միացել է Կապիտոլիումում շրջանառվող ժողովրդավարություն Ադրբեջանի համար կոչվող բանաձևի հեղինակների թվին։ Այս օրինագծով նախատեսվում է անհատական պատժամիջոցներ սահմանել Ադրբեջանի բարձրագույն ղեկավարության հանդեպ մարդու իրավունքների շարունակական խախտումների համար։
Եվ վերջում դարձենք օրվա մամուլը 4-րդ իշխանությունը գրում է. Ըստ էության Կարեն Կարապետյանը դեռ չի էլ սկսել իր վարչապետությունը, նոր կառավարության կազմը դեռ հայտնի չէ, բայց արդեն իսկ լայնորեն կարոզվում է այն գաղափարը, թե սա վարչապետի հերթական փոփոխությունը չէ։ Հիմա հստակ գիծ է քաշվելու անցյալի եւ ներկայի միջև, ինչը Հայաստանում երբեք տեղի չի ունեցել։ Ինչ է նշանակում գիծ քաշել անցյալի եւ ներկայի ու ապագայի միջև։ Ենթադրաբար դա նշանակում է հետեւյալը. բհուկների ворս չի լինելու, կուլակաթափ չի լինելու, մինչև հիմա ով ինչքան թալանել է, թալանել է, բայց սրանից հետո էլ չենք թալանելու, բյուջեին ձեռք չենք տալիս, հարկերն էլ նորմալ վճարում ենք։ Տեսականորեն այս տարբերակը իշխանություններին ձեռնտու է, նախ որովհետև երկրում թալանելու բան առանձնապես չի մնացել, երկրորդը, որովհետև մինչև հիմա թալանածը մի 10-15 սերնդի հերիք է, և երրորդը, արդեն վտանգավոր է, որովհետև սալյուտը կամ ներսից կլինի, կամ դրսից։ Հիմա հասկանալի է, չէ՞, թե ինչ պիտի անեն այն պաշտոնյաները եւ օլիգարխները, ովքեր գիծ քաշելուց հետո էլ չեն կարողանա հարստանալ օգտվելով իրենց պաշտոններից կամ մենաշնորներից։ Բնականաբար, թալանածը արագ-արագ դուրս կբերեն երկրից։ Այս օրերին Հայաստանում ընթացող խաղը հայկական խաղ չէ, գրում է 168 ժամը։ Խաղը շարունակվում է, իսկ Հայաստանում շարունակում են քննարկել, թե այսինչ նախարարի պաշտոնում այսինչյանն է նշանակվելու։ Նախարարի պաշտոնից այնինչյանը հեռացվելու է։ Դա ևս խաղի կանոններից է, որը թույլատրված է մանր խաղացողներին, ինչպես որ ոմանց թույլատրված է իրենց մոնոպոլիստներ եւ օլիգարխներ համարել Երևանում, պայմանով, որ Հայաստանի իրական մոնոպոլիստի անունը կարող են կարդալ ու արտասանել միայն օղու շշի վրա, որով հավանաբար նշելու են Հայաստանի անկախության 25-ամյակը մի քանի օր հետո։ Ժողովուրդը գրում է. Ազգային ժողովը այսօր գաղտնի քվեարկությամբ կնշանակի գլխավոր դատախազին։ Այս պաշտոնում, ինչպես հայտնի է, առաջադրված է Արթուր Դավթյանի թեկնածությունը, ում վերջին 3 օրերին ամենատարբեր հարցերն էին ուղում ազգային ժողովի իշխանական ընդդիմադիր խմբակցությունների падգամավորները։ Առավել սուր հարցերով աչքի ընկած ընդդիմադիր խմբակցություններն էին Հայազգային կոնգրեսը եւ Բարգավաճ Հայաստանը։ Սակայն, որքան էլ զարմանալի է, թե ՀԱԿ-ը թե ԲՀԿ-ն հայտարարեցին, որ իրենք չեն մասնակցելու գլխավոր դատախազի այսօրվա քվեարկությանը։ Իրականում հասկանալի է, որ ապագա գլխավոր դատախազի հետ իրենց հարաբերությունները որևէ պատգամավոր անգամ արմատական ընդդիմադիր ներկայացուցիչ չի ցանկանում փչացնել։ Պատճառն էլ միանգամայն պարզ է։ Ազգընտիրների զավակները, մերձավորները եւ բարեկամները շատ հաճախ են հայտնվում այնպիսի իրավիճակում, երբ կարևոր է լինում դատախազության հետ կոնտր գնացած չլինելու հանգամանքը։ Եվ ուստի, սա նկատի առնելով, իրենց ընդդիմադիր հայտարարած խմբակցությունները գերադասում են շարից փորձանքից հեռու չմասնակցել քվեարկությանը։ Եթերում Ազատություն ռադիոկայաններ մեր հաջորդ թողարկումները 15:00-ին, 16:00-ին եւ 19:00-ին։ Իսկ մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս ծրագիրը վարած Անուշ Մկրտչյանը։